Aitziber Salinas, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Oporrek bai?
Bai, oporra bai.
Eta izan dituzu, ados. Eta Eusko Ikaskuntzan, urte osoko erritmo berean jarraitzen duzuela nean udan, edo...
Eusko Ikaskuntzan, gelditu egiten da jarduera, abuztuan, nabarren gainera, bai. Gauzatxo batzuk egiten dira, eta ikerlariek lanean jarraitzen dute, hori esan beharra dago.
Hori seguru, hori etengabe.
Baina Eusko Ikaskuntzako bulegoak itxita daude.
Ados, bai, badakigu, egia esan bulego asko egoten dira itxita edo erdi itxita.
Hori da, persiana jetxita, behintzat bai.
Baina lanean alatu guztiz.
Hori da.
Ados, eta horren adibide, bai bentsizte ditugula gaur, ezta? Gaur ondare ez materialari buruz hitz egin nahi dugu, eta hori delata beste lankide bat gonbidatu dugu amarrunera, ezta?
Urkiri Salaberria daukagu gurekin, egunon, Urkiri.
Egunon.
Ondare ez materialaren garrantzia aldarrikatzen, da bilena, herririk herri, txokotxoko,
bai, holaxen, auzo-zauzo, azken finean eta etxe-zetxe ez, baina, aldarrikatu baino, hasiera batean, azaldu, zeren arazoak hau zerbait aldarrikatzeko ezagutu behar dugula.
Bai, eta guk ere hori galdetu behar genizun, ze jende asok entzun gozun kontzepturi ez da, ondare ez materiala, kultur ondarea, zer dugu zaku horretan?
Bueno, ba, oraindik ez da behatzen aia eta, bueno, ikerlarien artean, hau azken finean UNESCO-ko kontua da. Momentu jakin batean, bueno, ba, UNESCO nazioarteko mailan aritzen den erakunde bada, eta ondarea babesteko asmoarekin edo babesten du. Normalki, bueno, oso zagunak egingo zaizkigu, ba, izendatzen dianean ondare materialak edo ondare munduko ondareak, patrimonio mundial esaten dena, ezagunago agian guretzako. Baina konturatu zian, gehiengoa zala zerbait materiala edo fizikoki heltzerik edo, bueno, gutxinez neurtzerik zegoen edo muga bat jartzeko, espazio bat edo eraikin badanean edo...
Fizikoa.
Fiziko horretan. Fiblea. Claro, tangible, baina han baita ere sartzen gea termino, bai, espinoso hoietan. Eta ez materiala aterazan, a ber, berria da, berez, 2003an esan zuten zerbait egin behar zutela, eta 2006an ja hasi zian konbentzioak bereziak ondare ez materiala, inmateriala baita ere. Besteko eta 2008an hasi zian ja zerrenda bereziak egiten mota hontako ondarea errekonozitzeko edo ezagutzeko edo babesteko.
Eta zer da, Urki?
Bueno,
labur gutxi gorabehera.
Zer da?
Bai, da adibide batzuk emanez hobetu lertuko dugu,
ondare ez materiala izango litzake kulturaren zati bat, baina kultura ez artea eta halako espresio estetikoak bezala ulertuta baizik eta kulturaren zatia nun gizakiok taldean identitate bat bilatzen dugu. Mm-hmm. Funtseskona ondare ez materialean ez dala ondare mundiala bezala zerbait bitxia eta bakarra munduan, hori da babesten dana, ez? Normalki balako gauza bakarrikanua aurkitzen duguna baizik eta ez materialen bilatzen duguna da taldeak edo gizarteak bere identitatea o gauza hoien bitartez lantzen duena, edo talde bezala, komunitate bezala, sentitzen deno hortan.
Eta aldatzen dena, beraz?
Noski, a ber, zerbait baldin badago ondarez materialean da berrikuntza. Ez badegu berritzen tradizio bat, bueno, tradizioak ezati badia, tradizioak edo unibertsuarekiko hartu emanak, hizkuntzak berako baita ere, badira ondare ez materialak, artisauen teknikak, orduan, bueno, gauzak berritu behar dira, zeren ez.
Biziak dira.
Bizirik eta gizaki ongan izlatzen da edo, mm-hmm. edo residenzia handaka gizaki engana. Orduan, noski berritu behar dala, eta egokitu behar dala norberaren munduari eta momentuari.
Mm-hmm. Aurrena, lehenengo konturatu beharko dugu ondare hori existitzen dela, ezta? Ez dakit hori lehenengo pausua dan, kasu batzuetan nabarmena izan daiteke, hizkuntza, badaude tradizio batzuk oso, bueno, famatuagoak edo badirenak, baina kontziente algara guk gure baitan dugun ondare ez material horretaz.
Normalki ez gea konstienteak eta bapatean kontuatuko bagina ze importantea, ze garrantzitsua dan norberaren esku eskutan dagoela, bueno, ba, ardura hori jasota, bazakit batzuei di beldur pixkate sartuko litzaioken. Zeren ez da zerbait erakunden eskutan utzin behar dana, beraiek egingo dute, ez, norbera, a ber,
etxean... Herritarrek, egiten dugu, etxean, hori da, familian.
Entzuten ari dian guztik orain, beraiek badakate, ondare, ez materialin zatitxo bat bere barnean, eta ardura hori mantentzeko, eta urrengo belaunaldiari transmititzeko.
Beraz, ardura denona da, herritarrona da.
Bueno, en fin, bai, noski, herritarrona da.
Itzaliak eman dituzu, tailerrak ere bai, nola reakzionatzen dute entzuleek hori esaten duzunean?
Bueno, batean konturatzen dira altxorra bera beraien baitan dagoela, eta bueno, ondo, eta ez hain ondo, zeren hori esaten diate beti, gu etortzen ginean, hemen jakitea ber, zer geneukan herrian, eta kontratu gea, gurea dala ardura. Eta nik uste, eta azken finean, politia da jakitea zure semealabeiri, edo ondoko oen semealabeiri, ez dira norberaren semealabak izan behar. Urrengo belaunaldiari utzin behar diogun balore hoiek gure jarreran datzala. Ni beti esaten didana, a ber, gure hizkuntza bera, momentu hontan, erabakitzerik dakagu, zein hizkuntzatan hitz egitea. Modu logiko eta modu zientifiko batean, egokiena, litzake guztioko orain ingeles ez hitz egitea. A ber, mundu guztiak...
Arrazionalena.
Claro, baina ze gertatuko litzaiguke bat batean guztiok erabakitzen badegu munduan hizkuntz bakar bat hitz egitea. Eta hori dela baitare ze jaten degun eta zerez, nik beti esaten diet aurrei di. A ber, dakagun maskota edo jaten duguna kulturaren arabarekoa da. Txinan txakurra jatekoa dira. Eta Inglaterran untxiak lagun antxoak izateko. Ordun, ezin deguna eginda batean gure begiekin besteen kulturak ezakit gazki ikusi edo saiatu kentzen edo aldatzen, zeren ulertu behar dugu bakoitzak gure identitatea dakagula eta errespetatu behar dugu zenbat eta gehiago ulertu eta onartu eta maitatu gure kultura besteena. Beste egingo deu.
Gure erekin ere gertatzen dira gai polemikoak eta batera edo bestera aldatu nahia.
Bai, eta gainera kultur ondare ez material horren barruan zakurretan sartu beharko genituzke adibidez, alardeak.
Aha, bai.
Hemen gaur polemikarik ez dugu piztu nahi, hori bai ezpada esango dugu. Baina berez, badira,
ez da? Kontua da, eta bueno, lehenengo gauza jartzen dena tradizio baten definizioan, izan behar da, bueno, nik uste Stravinskik eman zuna, eta azken finean laburbilduta esango zuna, indar badala, ondarez materiala, kultura, tradizioa, indar badala, gure arbasoek landu dutena mendez-mende, gu jaso duguna, eta berpiztu behar dugu egungo egoerata. Hau da, lehen garaiktikan etortzen zaigun informazioa edo jakinduria, eta zertarako da etorkizunari aurre egiteko. Azken finean, gure arbasoek egin dutena izan da, gaur egun arte iritxearazti gu guztiok. Izan zirelako gara garelako izango dira, bueno, hoxe bera. Baina ulertuta egungo egoeratan egokitu behar dugula. Ezaka inungo zentzurik, batean tradizioa zelako, tradizioa nik ja kakotxok jarriko nituzke, emakumea etxean eta atera gabe. Hoi ez genuke ulertuko. Edo tradizioa zelako, orduan, tradizioa ulertu behar dugu momentu jakin batean zergatik sortzen da, eta alarde kontuan ondo dago jakitea gure sistema militarra nolakoa zan, jauntxok nola egiten zuten revisio bat jakiteko zer zerekin kontatzerik zeukan guda baten aurrean, eta horregatik atatzen zian alardeak, rekuento bat egiteko bestik ezan. Orduan, rekuento horretan zeintzu jungo zian, bueno, ajungo zianak. Gaur egun, ulertu behar dugu, guda bat edo alako borroka batean sartuko bagina, benetan ze armak eramango genitun eta zintzu jungo liaken. Hoi ulertuta, eguneratzen dugu zer dan alardea. Ez dakana zentzua da fosil bat egitea. Fosilak geratzen dira urnetan, baina ez kalean. Fosil bat egin nahi baduzula, bueno, ba, esan, fosil bat egiten nahi geha, ba, perfecto, zu fosilen bat mantendu nahi baduzu, fosil bat mantendu. Baina ez esan hoi tradizio badela.
Mm-hmm. Beraz egun eratzearen.
Funtsezkoa da, bestela ez da tradizioa.
Beste gai polemiko bat, zezenketen nahi, zan horitzateke. Hori, oh, yeah. Ondarea da, ondare ez materiala.
Azken aldian, behin baino gehiagotan, aipatu du gainera zezenketen kontua. Ala, aktualitateak ala eskatzen zelako eta amaronean bertan horri buruz hitz egin berri dugu. Bai, sartu beharko genukezako berean, ez da?
Bueno, ba, gauza, bera, ulertu behar dugu, ba, Grezia eta Roman edo egiten zituzten, edo Minotauron inguruko historia, edo nondikan datorkigu zezen baten aurrean persona bat ibiltzea, alako kristalizko jantzi batekin, ulertzen dugunean nondikan ateratzen dan, zer egiten dan, nolakoa dan kontestuak, nola juten dian kontestuak aldatzen, orduan gaur egun ez dugu ulertzen animali bati modu ireki batean alako mina jasotzea. Mm-hmm. Beste gari batean, duela 50 urte, agian alako astakeriak onartuak zeuden. Bueno, ba, gure gizartea aurrera doa eta berrikusi behar dugu gauza horiek nondikan ateratzen dian, zer dan isladatu nahi dutena, ze informazioa ekartzen duen aintzinatikan eta nola aurkeztu egungo gizartean.
Beraz erabaki. Mm-hmm. Erabaki, ez da? Erabaki eta nora jo.
Claro. Mm-hmm.
Argi dagoena zera da. Ondare ez material honekin batera, nolabait gure burua berrikustera, gogoeta egitera behartuta gaudela. Ba, agian lehendik datozen ohitura asko zalantzan jarriko ditugulako. Eta gainera komeni da hori ala egitea,
claro, ezta? Claro, jakin behar dugulako eta zer gauzak mantentzen dira eta zer ez. Ziatik ez
amantzen. Eta zergatik.
Eta ardura sumitu. Gauza asko dira.
Ni beti eta itzaldi hoietan beti etxeko lana jartzen diet. Itza hitz. Euskaldunen itza hitz. Hizkuntza oso ondo dago, baina itza hitz. Nire aionak bazekan hori. Zergatik bapatean galtzen ari da euskaldun batek esaten duena ba, ez izatea alako indarra edo behar izatea paper batzuk eta notario bat. A ber, guk euskaldunok beti egin deguna izan da hitza ematea eta hori betetzen zen. Bueno, hori da alegia adibide bat, eredu bat berreskuratzeko guztion eskutan dagoena eta erresa esaten den, She said let's take a ride, just step inside before we get older. She's got eyes in the back of her head, looking side to side and over her shoulders.
Bentxe, ari gara, gaur ondare ez materialari buruz izketan Euskal Hezkuntzako Bilagunekin Aitziber Salinasekin eta Urkiri Salaberriarekin. Eta amaitu horretik Urkiri, aipatu nahi gurenen bestak beste, bueno, ba, gai asko ditugula, ez da? Kultur ondarez, material horren barruan. Sukaldaritzari buruz ezzuk gogoeta berezia gine izan duzu, adibidez?
Bai, bere momentuan, espazio gastronomikoa, alimentarioa eta kulinarioa, ez? Ezberdinentasun horiek gauza bera. Azken finean, elikadurarekin ez dugu elikatzen bakarrik gure zelulak, baizik eta gure anima, gure espiritua edo gure identitatea. Ezberdintzen gaituena, bueno, adibidez sagardoa,
gizartea,
hori da eta sagardoa bera, ez? Guk edaten degun sagardoa, ba ez da guztion gustokoa. Baina guk euskalduno bezala, ba, alako ikastasuna eta txinparta eta gusten zaigu edo zein ematen diozu edari hoi. Eta ostras, hasieran kostatuko zaio.
Agian gure izaren parte direlako mikastasuna eta txinparta ere.
Bueno, edo agian txinparta horrek ematen digu guri gure izaera, ez? Bai.
Gozotzen ari da baita sagardoa.
Aldatzen ari da, bizia da.
Noski, hoi beti. Gastronomia noski esan deguna. Alde batetik bai jaten deguna, bai nola jaten dugun, eta noski hemen dakagula gastronomia tenpluak, baina izar mitxilinak, gogoratu hori frantsesak diala. Orduan bai. Frantsesen irizpidetan.
Eta hori ez materiala da edo materiala edo
denetarik.
Bai, eta, eta negozio.
Bai, zagoz asko.
Oia, azkenean, ezin da banatu edo separatu ez materiala eta inmateriala eta materiala. Erdana badoa. Bai. Eta azken finean, bilatzen duguna da, alde fisikoa, alde simbolikoa edo gizartekoa eta norberarena. Orduan han hiru ardatz edo hiru materialidadea, zeren norberarena badago, badago zure taldearena eta badago baita ere azken finean zer dan dakazuna. Orduan zaila da sailkatzea bai.
Tira, ba uste dute gogoeta bentzate egin dugula, ezagutu dugula pixka bat, hobeto edo modu zehatzagoan.
Ez ardura sumitzeko ez dakit, eh? Bai. Abuztu goiz baterako.
Bueno, ondo dogeo, ondartzan, nolan, lasai,
pentsatzeko,
itxasoa.
Hori da, hor bentzate izango dugu behar dugun lasaitasuna horlako gai buruze hitz egiteko, pentsatzeko, gogoeta egiteko.
Erabakitxo batzuk hartzeko, bai. Zer hartzen dudan, zer ez. Mm-hmm.
Bueno, hor geratzen da.
Deskonektatzeko ere bai, eh? Eskubideare hortze dakago, eh? Baina, estimatzen dizugu benetan bi honetorri zanan, Urkiri Salaberria, eskerrik asko.
Bueno, mi esker zoi di.
Horren arte, eta Aitziber Salinas, azurekin ere, horrendik ezan dugu, beste itzorduren bate
bai,
uda honetan.
Bera la, kuriko dugu alkar.
Mi esker.
Gera arte.